Selamat malam, Mbah.
Ada perlu apa kamu kemari?
Saya pingin punya podcast, Mbah. Biar pacar saya makin cinta sama saya.
Loh. Mau bikin podcast kok tanya dukun? Sekarang, kamu download aplikasi anchor.fm. Di situ, kamu bisa buat podcast gratis. Dan podcast kamu bisa didistribusikan ke platform manapun. Dan di aplikasi atau website anchor.fm juga terdapat fitur-fitur yang memudahkan kamu untuk membuat podcast.
Oh, gitu ya, Mbah. Kalau gitu, saya boleh minta password wifi-nya, Mbah.
Buat apa?
Buat download anchor.fm, Mbah.
Dia benar-benar nganggep kalau wanita itu cantik. Bahkan Tony mulai makin aneh. Karena dia mulai bertekad akan menikahi mbak-mbak itu secepatnya. Di sini Tony makin aneh. Aku dan Agil bingung. Kami sempat kepikiran untuk ngelapor soal ini ke Pak Usman. Tapi aku pikir-pikir lagi kayaknya kami gak berani ngelapor. Karena Tony sudah ngelakuin hal begituan. Kami takut diusir warga karena melakukan norma tidak sopan. Siangnya aku baru pulang penelitian. Dan mbak-mbak itu masih duduk di depan rumahnya dengan wajah yang gak enak dipandang. Aku berusaha untuk gak ngelihatnya. Sampai di rumah, Tony benar-benar udah kayak orang gila. Dia meluk-meluk bantal sambil ngebayangin kalau bantal itu adalah mbak-mbak yang ada di depan rumah. Dia terus-terusan manggil mbak itu. Agil sendiri kayak udah capek ngelihat tingkah Tony. Kami pun mulai gak mikirin. Karena kami kesel dan takut pastinya. Saat kami sedang makan siang, yang awalnya Tony berisik banget, tiba-tiba diam. Awalnya kami ngira dia ketiduran karena kata Agil, dia emang belum tidur semenjak pulang tadi subuh. Tapi sampai malam, Tony belum juga bangun. Aku bangunin mau ngajak makan malam. Dia gak bangun juga. Akhirnya Agil bangunin agak kuat. Tapi Tony gak sama sekali bereaksi. Di sini kami sadar bahwa Tony tidak tidur, tapi pingsan. Aku dan Agil benar-benar panik. Akhirnya, aku beranikan diri ke rumah Pak Usman dan menceritakan soal ini. Setelah aku ceritakan semuanya, Pak Usman juga ikut panik dan langsung lari ke rumah kami. Di sini Pak Usman yakin kalau rohnya Tony sedang dibawa oleh sosok yang ada di depan rumah. Ternyata emang benar Pak Usman, kalau sosok di depan rumah itu adalah hantu. Malam itu juga Pak Usman meminta bantuan ke Pak Kades, yang akhirnya malam itu keadaan rumah ramai dengan beberapa warga yang melihat keadaan Tony yang sudah terbaring. Ada salah satu warga yang kelihatannya orang yang paling dipercaya warga. Aku gak tahu dia itu dukun atau ustadz. Yang pasti dia kayaknya punya kemampuan semacam dukun gitu. Malam itu dukun itu membacakan doa-doa dan semacam melakukan ritual ke tubuhnya Tony. Aku dan Agil cuma bisa melihat dan berharap Tony selamat. Kami sama sekali gak ngerti Tony kenapa dan apa yang dilakukan oleh dukun itu. Tiba-tiba Pak Usman mendatangi aku, menyuruh aku untuk memanggil Agil. Dan Pak Usman bicara dengan kami berdua. Dia cuma menyampaikan bahwa untuk tidak mengabari orang tuanya terlebih dahulu, dan siapapun orang luar desa jangan tahu soal apa yang dialami Tony. Karena warga desa mau mengusahakan untuk mengembalikan rohnya Tony. Ya, aku cuma bisa ngikutin aja. Ya udah, aku gak ngabarin siapapun soal kejadian ini demi kebaikan pikirku. Karena kami juga gak ngerti apa-apa di sini. Setelah dukun itu membacakan doa-doa ke tubuhnya Tony, dukun itu berjalan ke depan sendiri dan masuk di rumah depan, rumah mbak itu. Kami dan beberapa warga ikut jalan ke depan, tapi kami tidak diizinkan untuk masuk ke rumah itu. Hanya dukun itu saja yang bisa masuk sendiri. Jadi kami semua hanya menunggu dukun itu keluar. Kami semua duduk di jalan. Mbak-mbak itu yang biasa terlihat duduk di depan rumahnya, malam itu gak kelihatan. Dukun itu cukup lama berada di rumah itu. Kami gak tahu apa yang dia lakukan. Lalu, setelah kurang lebih setengah jam, dukun itu keluar. Dengan wajah yang pucat dan lemas, dia langsung terduduk di teras rumah wanita itu. Dia pun langsung disuguhi minuman, karena keadaannya benar-benar kayak orang yang baru tenggelam. Kami pun nunggu dukun itu pulih. Setelah dukun itu pulih, dia mulai bercerita. Katanya saat itu Tony dibawa sosok sebangsa jin yang menyerupai manusia. Ya, emang dikenal jin itu akan haus akan pernikahan. Sekarang Tony sudah ada di alam mereka. Sosok itu suka dengan Tony. Dukun itu juga ngejelasin, Tony cuma bisa balik hanya dengan panggilan hatinya. Dia bisa balik kalau dia berniat dan mau balik. Tapi masalahnya, hati dan pikiran Tony sudah buta. Dukun itu bisa memanggil Tony balik, tapi dukun itu gak bisa masuk ke alam mereka. Cuma bisa memanggil dari luar. Dan dukun itu juga bilang, "Aku bisa manggil temanmu, tapi jangan terlalu berharap. Aku dan Agil pun cuma bisa pasrah. Apa yang aku rasakan itu gak bisa digambarkan. Karena aku ngerasa kayaknya Tony gak akan bisa balik lagi." Malam itu mulai larut. Kami semua masih duduk di teras rumah. Tiba-tiba kedengaran suara pesta yang persis kayak kemarin malam. Warga di hadapan kami yang dengar itu semuanya kaget. Pak Usman pun menjelaskan kepada kami, suara itu pertanda akan ada acara pernikahan. Tapi bukan pernikahan manusia, itu pernikahan jin atau sebangsa jin. Spontan aku nanya, apa itu pernikahan jin dengan Tony? Pak Usman dan semuanya hanya diam dengan raut muka pasrah, termasuk dukun itu. Gak ada yang bisa menjawab. Aku sadar, dan aku merasa gimana gitu. Yang ada dalam pikiranku setelah itu, apakah aku salah menanyakan sesuatu? Karena tiba-tiba semuanya diam. Akhirnya malam itu kami semua bubar. Tapi sebelum pulang, dukun itu berkata pada kami. Dia mengingatkan kepada kami, kalau kami mendengar atau melihat sesuatu apapun dari rumah depan, jangan terpancing. Apalagi jangan pernah masuk ke rumah itu. Dan untuk malam ini, pintu depan rumah jangan ditutup. Biarkan saja terbuka. Katanya, siapa tahu atas izin yang maha kuasa, Tony pulang. Jadi kalau pintunya tertutup, rohnya gak akan bisa masuk dan balik ke tubuhnya. Dengan ragu-ragu, aku tetap mengiyakan dukun itu. Setelah semuanya pulang, aku semacam merasa aneh soal pintu itu. Dan lebih anehnya lagi, aku nanya ke Agil yang sama-sama gak ngerti, kok pintu gak boleh ditutup? Bukannya hantu atau roh bisa nembus dinding ya? Tanyaku ke Adil. Ah, kita gak ngerti. Demi kebaikan, udah kita ikutin aja. Ya sudah, kami benar-benar mengikuti apapun yang mereka suruh. Malam itu kami gak bisa tidur, cuma diam. Agil cuma diam termenung. Dan di sini aku benar-benar ketakutan. Tapi yang aku takutkan, gimana kalau Tony gak bisa balik? Aku bingung harus bilang apa ke orang tuanya. Karena orang tuanya Tony itu tahu kalau kami ke desa ini dan nemenin aku penelitian. Aku bingung dan takut sepanjang malam. Lalu sekitar jam 2 menjelang subuh, yang keadaannya hening banget. Kami mendengar ada suara Tony nangis minta tolong. Agil juga kaget dengar suara itu. Kami bingung. Suaranya beneran suara Tony. Jelas banget. Padahal tubuh Tony malam itu ada di hadapan kami yang terbaring. Ingat pesan dari dukun itu, kami pun berusaha untuk tidak terpancing. Dan akhirnya kami pun cuma mendengar saja. Cukup lama sekali. Tapi akhirnya suara itu hilang juga. Kami pun perlahan ketiduran malam itu. Paginya aku terbangun. Di sini aku benar-benar udah gak mikirin soal penelitianku lagi. Lalu gak lama kemudian, dukun itu datang dan menanyakan kondisi Tony. Pak Usman dan Pak Kades juga ikut datang. Yang ternyata tubuh Tony ini mau dirukyah di hari itu. Rukyahnya dimulai dari siang sampai sore. Setelah selesai proses rukyah, dukun itu memanggil Tony dengan cara membisikkan di kupingnya. "Nak Tony, kamu harus pulang." Berulang-ulang kami dengar dukun itu membisikkan kalimat itu di kuping Tony. Hingga dukun itu menyelipkan nama bapak dan ibunya Tony dan menyuruh dia pulang. Di sini untung aja Agil tahu nama bapak dan ibunya Tony. Aku gak tahu sama sekali karena dulu aku gak pernah meriksa rapotnya. Setelah dipanggil-panggil dan dirukyah, Tony gak bereaksi sama sekali. Dia tetap terbaring. Aku ngelihat wajah dukun itu terkesan putus asa. Semua orang sedih melihat tubuhnya Tony yang terbaring. Tapi beberapa jam kemudian, sekitar jam 9 malam, Tony tiba-tiba gerak dan bangun. Dia bangun dengan keadaan lemas dan linglung banget. Dia heran melihat sekitarnya yang sudah ramai orang. Semua warga yang ada di situ berucap alhamdulillah. Semuanya pada senang. Tony akhirnya balik. Dukun itu pun benar-benar senang banget. Aku dan Agil langsung ngucapin terima kasih untuk semuanya. Tapi dukun itu bilang, awalnya dia ragu Tony bisa balik. Ternyata atas izin yang maha kuasa, Tony akhirnya kembali. Setelah itu semua aku benar-benar penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Aku penasaran kenapa wanita itu bisa dengan Tony. Apakah karena kami sudah melakukan kesalahan? Kalaupun iya, kami berencana untuk segera minta maaf. Lalu aku tanya kepada Pak Usman dan dukun itu. Pak Usman ternyata gak menyalahkan kami dan Tony, bahkan sosok itu. Kata Pak Usman, sosok itu emang udah lebih dulu ada di desa mereka dibandingkan dengan manusia-manusianya. Sebelumnya sosok itu gak pernah menghantui dan menakuti warga. Semua warga mungkin tahu atau pernah melihat sosok itu, tapi gak pernah menjadi masalah. Mereka kadang menampakkan wujudnya dengan orang yang dia suka dan tidak dia suka. Dia cenderung menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan orang yang tidak dia suka dan sebaliknya. Tapi berhati-hatilah untuk orang yang dia suka, karena itu bisa jadi malapetaka. Katanya jin itu sama dengan manusia. Dia suka dengan orang lain dengan alasannya sendiri. Begitu juga dengan sosok yang suka dengan Tony. Tapi biasanya sosok itu akan menjadi lebih mudah mendapatkan orang-orang dengan jiwa yang lemah. Maksudnya itu kayak orang yang hati dan pikirannya, imannya lemah. Ya persislah kayak Tony. Aku kenal banget gimana karakternya Tony. Dia emang jarang mengaitkan apapun dengan dasar hati nurani. Contohnya, kayak awalnya dia ngelihat sosok itu yang dia kira itu adalah bunga desa.
Stop, kita break sebentar. Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun, pakai Anchor. Download sekarang juga, gratis.
Dia emang suka murni, tapi karena pikirannya kotor. Dia suka tapi gak mengaitkannya dengan hati, lebih mengaitkannya dengan nafsu. Lalu malam itu sebelum Pak Usman dan warga desa lain pulang dari rumah kami, dukun itu ngasih pesan ke kami. Sebaiknya besok pagi secepatnya kami pergi ninggalin desa itu, terutama Tony, karena aromanya mungkin masih tercium, dan itu masih memungkinkan dia untuk kembali mengambil sosok itu. Pak Usman juga ngasih pesan ke aku, apa yang sudah dialami Tony sebaiknya tidak untuk diumbar ke banyak pihak, karena itu persoalan intim desa kami yang bisa membangun kesan menakutkan soal desa mereka. Akhirnya pagi tiba, kami beres-beres dan pamit untuk pulang. Pak Kades, Pak Usman dan dukun itu juga membantu, bahkan ikhlas membantu kami dari kesalahan kami sendiri. Lalu kami pun pulang. Di jalan pulang, keadaan Tony masih lemas banget, bahkan masih linglung. Tapi dia udah mulai bisa ngomong. Maksudnya ngomongnya udah mulai nyambung. Sambil nyetir aku penasaran sebenarnya apa sih yang dirasakan dan apa yang dilihat-lihat. Katanya Tony kan udah masuk ke alam mereka, tapi sayangnya Tony gak bisa ingat banyak. Yang ia ingat, dia hanya duduk dan diarak-arak layaknya arak-arakan pengantin dengan sosok wanita yang wajahnya sama sekali gak dia ingat. Dia juga lihat sekitarnya yang emang tempat yang asing, bukan tempat yang dia kenal. Dan orang-orangnya semuanya aneh dan menyeramkan. Tapi saat itu Tony itu gak bisa ngerasain takut, sedih dan nyesel. Bahkan marah juga gak bisa. Ya cuma itulah yang dia ingat. Setelah itu Tony juga minta ke aku untuk tidak menceritakan kejadian ini ke orang tuanya. Katanya dia malu dan takut karena sudah melakukan hal-hal yang tidak pantas. Setelah sampai di rumahnya, aku antar Tony masuk ke dalam rumah. Itu pun karena keadaan Tony yang masih lemas dan linglung. Ibunya nanya ke aku dengan gagap, bingung antara jujur dan harus bohong. Akhirnya aku bilang kalau Tony kerasukan saat di desa sana. Itulah akhir cerita dari aku. Tamat. Baik, itulah akhir cerita dari tweet Twitternya Payung Hitam. Agak anu ya, agak rancu ya tulisannya Mas Payung Hitam. Gak seperti biasanya sih. Apa mungkin ini cerita pada awal-awal dia menulis ya? Ya saya tidak tahu. Tapi sebenarnya bagus ceritanya gitu. Ya mungkin tergopoh-gopoh ya nulisnya ya. Oke, mungkin itu saja cerita pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kalimat atau kata yang saya bacakan, atau mungkin saya terkesan agak ragu ya untuk membacakan kalimat-kalimatnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.